Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Rus goşunlary Ukrainanyň şäherlerini bombalamagy dowam etdirýärler. Esasyny nyşany Harkow ýaly bolup görnýär. Emma Ukrainanyň ýaraly güýçleri ýurdun käbir sebitlerini ýagdaýyň üýtgänligini we Goronç goşunynyň ilkinji gezek hüjüme geçenligini aýtdy. Rus raketaları Ukrayna'nın paytaxtındaki televizyon minara anırdı. Bu deska Holokost kırgınçılığının pidalarının Babiyar yadigarlığının kolayını yerleşer deyip Ukrayna hükümeti 1. Mart'ta. Rus güçlerinin Harkov'un merkez meydançasını ve şehrin beyleki arayet yerlerini bombolayan vaktinde aytti. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği televizyon dinin tögörüğünün götürülen tüsse bulutlarının suratlarını çap etti. Kolayda yerleşen Babiyar Yadigarlık Merkezi geçen yıl, faşistler tarafından köpçülüklüğün kırılan adamların hatiralarının 80 yıllığına kavada açılıptı. Yerli metruvat teleyaylım dininin kolayını bir neçe partlamanın bulunduğunu ve sonundan az vaxtson Ukrayn telegepleşiklerinin efire çıkmağını besedenliğini havar verdi. Prezident Volodymyr Zelenski Twitter'de bu darbalar neticesinde ağzından 5 adamın ölenliğini aytdy we 1941-nji ýylda faşistler şäheri basyp alanyna gyrylan 10 minlerçe ýewreýin, erkekleriň, aýallaryň we çağalaryň hatyrasyna dikilen Babiyar ýadygarlygynyň yerleşýän ýerini topa tutulmagyna gahar gadap bildirdi. Eger de dünya Babiyar'da sol bir yere bomba taşlanan vaktinde sesini çıkarmacak olsa 80 yıllap indi hiç vakit kaytaranmaz diyemeğin neyme manası var. Ağzından 5 adam öldürüldü. Tarih kaytalanıyor deyip Zelenski dünya cemiyetçiliğine yüzlenip aytti. Yadigarlığın metruvat vekili bir yerdeki yevrey konumçuluğunu zeper yetenliğini, yönen tek beten ziyanın mötsörlerini keskitlemeğin ansat değerliğine aytti. Israilin Dışarı İşler Ministri Yair Lapid bu yağdayı yazgardı ve Israilin islenlik getirilen ziyanın övodun dolmağı kömök edecektiğini aytti. Biz bir yerin mukaddesliğini korap saklamağı hem de kormatlamağı çağırıyarız deyip o özünün Twitter hasabını aytti. Bu hüzümler var da kavarlardan gıyısko vaksan Zelenski Abasha'nın prezidenti Joe Biden ile telefonuna kuruluştu. Ruslara karşı sanksiyelerde Abasha yollasılık hem de Ukrayna korunmak kümeğini vermek maslahatlaşıldı. Biz basıvalcıyını mümkün olduğuca çalt toktatmalı. Kolluğunu üstün sağ olun deyip Zelenski Twitter'da etti. Aktam'ın resmiyeti iki liderin telefonuna 30 minutta uğrağı kuruluşanlığına etti. Zelensk Reuters ve CNN telekanalı bilen eden sökvettöşlüğünü kaysır rühili parahatçılık gepleşiklerine yol açılmadan odal orsiyetin adamları bombolamağını besetmeliğine etti. Rusya'nın Kharkova güçlerinin hücumlarını toktatmak için Zelenski NATO ağdalarını uçuşkadaganlık zonasını giyirilmeye hem çağırdı. Kiev hem de Kharkov şehirlerine edilen hücumlar Ukrayn paytaxtının daşına Rus koşunlarının 65 kilometrden gowrak uzaklygy odaýan ýolly artilleriýa we sowgutly ulaglar kergeniniň uzyn hatary düzülen wagtyna edildi. Demirgazyk Günwatar Dewletiň paýtagtynyň merkezi meýdançasyna we şäher häkimliginiň binasyna urulan gaýanly darbalardan soň Zelenski Harkow bombalanmagyny uruş jinayaty we terrorçylykly hereket diýip häsiýetlendirdi. Bu hili hüjümden soň Russiýa terrorçy ýurt bolýar diýip Zelenski aýtdy. Rus koşunları Ukrayna'nın şehirlerini bombalamayı devam ettiriyorlar. Esasını nişanı Kharkov yalı olup görünüyor. Ama Ukrayna'nın yaralı güçleri yurdun kevr sevdiklerine yağdayın üytkenliğini ve Goronç koşununun ilkinci gezek hücüme geçenliğine aitti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Russiýa 7 gün bäri Ukraina hüjüm edýär. Urşun arasynda galan türkmen raýatlary birek-birege ýardam berip emele gelen krizis ýagdaýynyň çykalygy görünýär. Ýurdu terk etmäge finansiýar. Azatlyk Radiosi 2 martda Ukrainadaky metrolaryň birini bukuda garaşýan türkmenistanly bir student bilen habarlaşmagy başardy. Hiç kim kömek eden ok, studentler öz başdak Ferhetden aşyp Polşa geçme isleýärler diýip bolady. Türk radiosuna gurrun verdi. Türkmenistanın Kiev'teki ilçhanası 26. fevralda ve 28. fevralda da Türk radiosunun telefon canına beren cevabına özlerinin yerli şeritlere göre hareket etmeli olyanlıklarını aydıp Ukrayna'da kalan Türkmenistanlara ellerinden gelen kömögü bermek uğruna tağalla ediyanlıklarını aydı. Türkmen Nokot News Neşir'nin çeşmelerine göre Türkmenistanın Kiev'teki ilçhanası ve konsulu Breyam Ukrayna'nı terk ediptir. Neşir ilçhanada dine Serdar adlı bir işgarın yalnız başına kalanlığını haber verdi. Kiev'teki Türkmen ilçhanasının adından yanı yakın açılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçhanasının son kubirini açığının içine Kiev'in demiryol menzilinden yurdun günvatar tevitlerini tarap Türkmen rayetlerinin ekidilmeğini kuramalaştıran onay diyar. Twitter malumatına bu rayetlerin ağlavasının Ukrayna'nın Rumyna ve Polşa bilen aradaki serhetlerinin aşanlıkları, kalan rayetlerin olsa yakın günlerde Ferhetten geçmäge taýýarlanýanlyklary aýdylýar. Türkmen Nokot News neşri birnäçe türkmenistanlynyň beýleki bozgunlar bilen bir hatarda evakuasiýa otlary bilen ýurdu terk etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Bu aralykda türkmen dilli käbir sosial media hasaplary türkmenistanyň Kiýewdäki ilçhanasynyň öz raýatlarynyň evakuasiýa edilmegine ýardam bermeýändigini aýdýarlar. Urşun arasynda galan türkmen raýatlary öz başda guramçylyk bilen sosial ulgamlar arkaly krizis wagtyna birek-birek üçin peýdaly maglumatlary paýlaşýarlar. Sosial ulgamlarda paylaşan bir maglumatda Kiev'de galan we imit yetmeçiliginin köteniyen türkmen raýatlaryna çörek pişirip berýän bir türkmenistanly maşgala barada habar berilýär. Beýleki bir maglumatda Kiev'in bunkerlerine garaşýan türkmenler üçin azyk karytlaryny satyn alyp olara töleýsiz eltip bermek hyzmatyny hödürleýän ýigitler barada habar berilýär. Sosial ulgamlarda paýlaşylan ýene bir maglumata görä Ukrainada galan türkmen raýatlary üçin öz ýyldaşlary tarapyndan Kiev'de öz başda guramalaşdyrylan 74 ýolagçyly awtobus gatnagy barada habar berilýär. Ödlörünün qonşu Vengriyada we Polşada ýaşaýanlyklaryny aýdýan bir näçe türkmen dilli käbir sosial media hasaplary bolsa, Ukrainadan Vengriýa ýa-da Polşa aşmagy başaran türkmenleriň wagtyň ýatak jaýyna we iýgi çykyşyna ödlörünün kömek edip biljekdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosu sosial ulgamlarda paýlaşylan bu maglumatlar garaşy tasdiklenip bilmeýär. Birleşen Milletler Ulumatynyň bozgunlar boýunça gurulugyna görä 1 marta çen 677 000 adam Ukrainadan qonşu ýurtlara bozgun bolup bardy. Media maglumatlaryna görä Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan çoduşlarının arasına Evropa yurtlarına aşmağı başaran Ukraynalı bozgunlar Evropada mehirli kabul edilýär. Galiberse de uruş başlanan bäri Evropanın dürlü künjöklerine uruşa karşı köpçülüklüğün demonstrasiyaları geçirildi. Ukraynada galan türkmenlerin sanı varada takik statistik maglumat yok. Yönü Türkmen Nokot News neşri käbir maglumatları göre yurtta 6000'den gowrak türkmen sanı talebin bardygyny aýdýar. Al Jazeera neşrinin xabarına göre Türkmenistan, Ukrayna student ýetirmek tehlikeli ýedilige girýär. Neşrinin maglumatyna göre ýurtda jemi 76548 daşar ýurtly talip bilim alýar. Hindistan, Türkmenistan, Azerbaýjan, Hytaý we Türkiýe bu ýurtda iň köp student ýetirýän döwletleriň hatarynda galýar. Türkmenistanyň döwlet medpugaty serişdeleri Ukrainada dowam edýän uruş barada habar bermeýär. Türkmen medpugaty Ukrainadaky türkmenistanlara ýa-da olaryň Türkmenistany galan howsarlaryna ýol görkezmek üçin hiç ýyly bildirişi etdi maglumat çap etmeýär. Türkmen Nokot News neşrine görä oğul gyýdy Ukrainada galan enataların bir näçesi Türkmenistanyň dürli ministrliklerine, şol sana daşary işler ministrligine ýüz tutup durlar. Ýöne resmiýler olary kabul etmändir. Rus goşuny 24-nji fevralda Ukraina çözdi. Rus medpugaty bu uruşy ýürüýti harba operasiýa atlandyrýar. Halkara jemgyýetçiligi şol sana günbatar hökümetler Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýazgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öýdüniň tolgundyryjy çykyşlaryna Ukrayn halkının gaýdysyzlyk bilen düşmana garşy göreşekdigini aýdyp Russiýany genosid amala aşyrmakda aýplaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medpugatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek prezident saylovlarının gol oylamağı bilen Aşabadın hakimiyetleri adık gımmatçılığını ve gıççılığını vaatlayın olsa da çözmeye çalışıyor. Şunlar payitahtta adık karitlerinin bahaları yeni ardağınladı. Muğaramadan bankamatlarda nakt yetmeçiliği bilen bağlı problema saklanıp galiyar. Bular varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Aşabad'dan haber verdi. Payitahtın bağdarlarında ve dükkanlarında adık önümlerinin bahaları gün sayın ardağınlayar. Misal üçün 1 Mart Artta daşary ýurtlardan import edilen 1 litr ösümlik ýağy 27 manat bahalanýar. Mundan 3 gün ozal onuň bahasy 28 manada barabardy. 30 sany ýumurtga mundan 3-4 gün ozal 65 manat bahalanýardy. Häzir 45 manatdan satylýar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly çeşmelerimiz we türkmensanlaryň ençemesi ady karitleriniň bahalarynyň ardanlamagyny häkimetleriň prezidentlik saýlawlarynyň öňýanynda serdaryň awrayny ýokarlandyrmak taýlalar diýip setlendirýärler. Şeýle dolarymynyň wagtlaýyn çäri dygyny hem belleýärler. Ählidat halk 12 martda serdaryň prezident saýlanandygyny eşidende olaryň gaharlanmazlygy we durmuş hakykatyny kabul etmek üçin edilýär. Ardan bahadan satylýan önümleriň ilaty teselli bolmagyna garaşylýar diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz 1 martda gurrun berdi. Türkmenistan 12 martda irki prezident saýlawlaryny geçirýär. Saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň sanawy Ona göre, yurdun siyasi durmuşunda tanılmayan 8 dala şer ve Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un oğlu Serdar Berdimuhammedow prezidentlik vezipesi uğrunda bähleşer. 40 yaşlı Berdimuhammedow häzir kwat yurdun mali ve iqtisadiyet puwdagyna gözegçilik edýär. Türkmensanyň dürli sebitlerinde haritlaryň arzanlamagy, adyk üpçünçiliginiň gowlaşmagy bilen bagly ýagdaý mundan 10 gün çemesi ozal göze ýilip başlady. 22 fevralda Lebap vilayatynyň hususy elçilikdäki dukanlarynda Adyk we senaat önümlerinin bahalary bir neme arzanlap, olaryň görnüşleri köpelip başlady. 18 fevralda Marvel aýtynan kabarçymyz ilata aýlyk un paýlaryny subsidirlenen bahadan wagtynda satmak üçin çäreleriň görülýändigini we bankomatlara nakt pulun iýdigderli ýüklenýändigini hem habar berdi. Häkimetler ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň ýa-da möhüm siýasy wakalaryň öňü sirasynda adyk bolçulygyny, ardançylygyny we köpdürlügini döredýär. Ýöne bu ýagda Qysqa wagt dowam edip bayramçylygyň ýa-siýasy çäreniň ideýany gürüm-jürüm bolýar. Aşabatda habarçymyz adyklaryň bahalarynyň arzanlamagyna syn edilýän mahaly ilatyň nakt ýetmezçiligi bilen bagly problemanyň saklanyp galýandygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä paýtagtyň bankomatlarynyň her biriniň öňünde 50-60 çemesi adamyň elmidama nowata durandygyny görse bolýar. Adamlar bankomatlardan günde 800 manat pul naktlaşdyryp bilýärler. Bankomatlaryň köpüsinde nakt pul yok. Köpüsünde de pul nowatda duran adamların hemmesine yetmeyer deyip efirde atlandırılmasızlığını soran yerli yaşayıcı 1 Mart'ta habarçımıza gurrun berdi. Ol rayetler öz aylık ve pensi haklarını kömök pullarını natlaştırıp bilmese dörüdülen adık arzançılığının hiç bir peydasının yoktuğunu hem aytta. Olmunun sebeplerini paytahtın tas ehli bağdarlarında ve dukanlarında telekeçilerin nakdel sevdanı kavul etmeyendiği bilen düşündürdü. Misal üçün 6 asır gün nor bağdarında hiç bir dukan nakdel sevda etmeyer. Satıcılar internetin tutmayandığını aydıp, kasa aparatının işlemeyendiğini belleyerler. Yönü 6 asır öcüklü telefonlar ve olurdaki internet hizmetleri işlep dur deyip, aşabatlı alcıların biri anonimlik şertinde 1 Mart'ta haberçimize beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da indi 5 yıldan gowrak wagtwary dowam edýän iqtisady kynçylykların arasında bankomatlarda nakt yetmezçiligi ve bağdar larda adyk gymmatçylygy ýylyň ýylyna güýçlendi. Bu problemalar soňky ýyllarda, hususan da pandemiýanyň fonunda hasda ýetileşdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlyk Radiosy habarlar gündeligi dowam edýär. Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhammedow öz saýlaw kampaniýasynyň çägini 2 martda Mara vilayatyna bardy. Onuň bu sapary sebitde köpçülükligiň arastaçylyk we taýýarlyk çäreleriniň indi bir hepdeweri dowam edýän mahalyna gabat geldi. Azatlyk Radiosynyň bu barada Maradan habar berýän habarçysynyň maglumatlaryna görä, ýurdun maliýe we ykdysadyýet pudugyny gözleýän diýen wicepremier Serdar Berdimuhammedow Ýerden saýat 10 töwregine sebite bardy. Ol ruhiýet köşkünde saýlawçylar bilen duşuşdy. Bu duşuşga esasan ýaşlylar we büdjet işgärleri gatnaşdyryldy. Serdaryň şu gün giýişlik welaýatdan gitmegine garaşlyar diýip ýagdaýdan habarly çeşmemiz 2 martda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä ýerden saýat 7-de şäheriň esas köçeleri bölekligini ýapyldy. Şeýlede köçeleriň ugruna kanun goraýjy edaralaryň onurça işgär ýerleşdirildi. Belesek Maraýynyň häkimetleri Serdar Berdimuhammedowyň saparyna bir hepdeweri taýýarlyk görýär. Onuň sebiti ilki 25-nji fevralda, soňra 28-nji fevralda gelmegine garaşlyardy. Öňe giň gerimli köpçülükligiň taýýarlyk we arastaçylyk çäreleriniň garamazdan onuň garaşlyan sapary bu seneleriň ikisinde de amalaşmady. Adat bolşy ýaly munyň sebäpleri barada açaçan maglumat berilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt ýolbaşlarynyň we resmiýleriniň şeýlede prezident saýlawlaryna dalaşgärleriň ýurdun sebitlerini etjek saparlar hemde saýlawçylar bilen duşuklary barada öňünden hiç ýyl habar bermeýärler. Şol sebäpli olaryň sebitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursatda çenli näme-näme bolup galýar. Resmi medpuwatda Serdar Berdimuhammedowyň bu gezek sapary barada hem öňünden hiç ýyl habar berilmedi. Ýöne Maraýynyň häkimetleri onuň 2 martda sebite sapary edýändigini aýdyp köpçülükligiň taýýarlyk we arastaçylyk çäreleriini 1 martda gaýtadan güýçlendirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä Serdar Berdimuhammedowyň geçmeli köçeleri süpürilip ýuwuldy. Ýollaryň hatardan çykan ýerlerine asfalt guýuldy. Olara çekilen çylyklar gaýtadan ak renke boyoldy. Ýollaryň guralaryna haşalotlar arastalandy. Bu arastaçylyk işlerine jemagat hojalygy edaralarynyň işgärleri bilen bir hatarda ýüzlerçe büdjet işgäri mejbury gatnaşdyryldy. Şeýlede 1 martda giýişlik şäheriň esas köçeleriniň bir näçesi ýapyldy. Milli howpsuzlyk ministrliginiň raýat giýimli işgärleri we polisiýa işgärleri köçelerde aýlanyp ýören adamlardan gün ýaşan soň öýlerine girmegi talap etdiler. Mundan başga da häkimetler dukanlaryň saýat 8-den soň işlemegini gadagan etdi. Şeýlede olar 1 martda Gök Bazar hem ýapdylar. Polisiýa işgärleri satyjylary bazardan çykmagy mejbur etdiler. Belesek şuňa meňzeş taýýarlyklar adatça prezident Berdimuhammedowyň welaýatlara diýen saparlarynyň öň ýanyna bolup geçýär. Türkmenistanda 12 martda geçiriljek ýerki saýlawlarda ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezidentlik wezipesi ugrunda bäsleşer. Habarçylarymyz ýurtda diňe Serdar Berdimuhammedowyň saýlaw kampaniýasynyň dowralandyrylýanyny, ýöne beýleki dalaşgarlaryň saparlary we saýlawçylar bilen duşuklary barada täze hiç kimin bilmeýändigini aýdýarlar. Ýerli we halkara synçylar ýerki prezident saýlawlaryny Türkmenistanyň häkimiýeti atadan ogly geçirmek finansowy häsiýetlendirýärler.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi mikrofonu önünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň ençeme hususanda Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlarynda dekanlar köpçülükligiň işden çykarylyp, olara derek täze bilim işgärleri wezipä belenip başlandy. Ýagdaýdan habarly bilim işgärleri bu kadr çalşygynyň sebäplerini ýurtda amala aşjak häkimet çalşygynyň öňü sirasynda işgärleriniň wezipeleriniň satylyp başlanmagy bilen düşündirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada paýtagtdan habar berýän habarçysynyň maglumatlaryna görä, soňky günlerde ýurdun ýokary okuw jaýlarynyň ençemesinde dekanlar işten boşadıldı. Olara derek täze bilim işgärleri wezipä bellenildi. Habarçymyzda kadr çalşygynyň amalaşan ýokary okuw jaýlary we olaryň sany barada anyk maglumatlar bolsa da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Onuň sözlerine görä duýdansyz amal edilýän bu çäreleriň sebäpleri barada açaçan maglumat berilmeýär. Ýöne ýagdaýdan habarly bilim işgärleriniň ençemesi bu kadr çalşygynyň sebäpleri ne
yurtta amalaşacak hakimiyet çalışığının öngü sıyrasında iş yerlerinin veripelerin satılıp başlanmağı bilen düşündürerleri. Gıytkaça aydılanda iş yerler satılıyarı. Yokoru kucaylarında dekan olma için ortaça 5000 dolar para vermeli deyip aşavadın yokoru kucaylarının birinde molim bolup işleyen bir bilim işyeri anonimlik şertinde haberçimi de beren malumatında aittı. Bilim işyerlerinin sözlerine göre köpler 12. Mart'ta geçirilecek ilk prezident saylovlarından sonra has giyin gövrümlü kadır çalışığının bolmağına, yokarı devlet velipelerine tədi yolbaşçıların bellenmeğine karışıyarlar. Adatlığın bu barada koşmaçı malumat ya komentari almak oyunca yurdun bilim ministerliği ile haberlaşıp 25. fevralda yerli vaxt bilen ikindiğine çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Bellesek korrupsiyanın yurdun tas ehli pudağında giyinden yayrandığı rahatların tam süpürcü bolmaktan başlap tə yokarı velipelere çenli islendik işe yerleşme için para vermeye mecbur olyandığı barada adatlığın haberçileri ve Türkmen sahanlar iyilik derli haber verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu baradaki malumatları ne tasdikleyarlar ne de inkar ediyerler. Bilim işyerleri andıkça para verip velipe alan yolbaşçıların işe yerleşenden sonra beren pulunu kazanma için taliplerden dürlü bahanalar bilen pul toplap başlayandıklarına hem ünsü çekerler. Olur için esası kazanç çeşmesi yaşların yokarı kucaylara giriş sinyalları olup duruyor. Dekanlar her yıl giriş sinyalları dövründe çağlarını yokarı kucaylarına yerleştirmek isteyen inatalardan ulu gövrümde pul alıp cüvülerini kalmatıyorlar. Gıysaçı aydanında olur rektörlerin sağ elleri oluyorlar deyip paytahtlı muallim belledi. Şeledol studentlerin evin eşiklerinden başlap uluncak kalamlarını çenli ehli oku hesaplarını yokarı kucayların her fakültetinin dekanlığından satın almalıdığını hem belleyer. Bu olsa dekanın ya da rektörlerin öz cüvülerini kalgatma için amal ediyen biznesların bir görünüşüdür. Sebebi olur misal için bazarlarda 2 manattan satılayan kalamı lomay satın alıp studentlere 3 manattan satyarlar. Ehli yerde ne edip has için bilim vermek var idi derdi. Nemi edeninde studentlerin üstü bilen has köp pul kazanıp bolcak duvarı da pikir ediliyer deyip muallim nıltadı. Adatlık taliplerden oku yılının devamında ençeme gelip pul yönelendiği enataların öz çağlarını yokarı kucaylarına yerleştirme için para vermeye mecbur olyandığı barada yıllar boyu haber verip geliyer. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhamedov yurdun prokuratura idaralarına korrupsiyaya karşı görüşmeyi talabalayık yerine getirmeyi yıl yıldan tavşırıyor. Ol şeyle tavşırıkların birini 12. yanvarda geçirilen Devlet Hopsuzluk Genişliğinin Genişleyin Meclisinde berdi. Yöne yerli sinçiler korrupsiyanın yokurdan başlayandığını aydıp prezidentin bu çıkışlarının meselelerini düyüplü çözmeye deldi, halkın gözünü boyamağa gönüktürlendiğini diyarlar. Türkmenistan halkarı kuramalarının korrupsiya hasabatlarında yılın yılına en izdaki oranları eyleyer.
Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdeki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tədeleniyer. Sol tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tədelab durmağı unutma.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.